Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі каля 200 прадстаўнікоў Папал Фундэйшн, якія прыбылі ў Рым у рамках традыцыйнай штогадовай пілігрымкі. Місія гэтай амерыканскай дабрачыннай арганізацыі заключаецца ў практычнай дапамозе і салідарнасці з рымскім пантыфікам у яго клопаце аб паўсюдным касцёле. Ад самага свайго існавання Папал Фундэйшн імкнуўся спрыяць місіі касцёла праз дапамогу ў шырокай гаме дабрачынных ініцыятыў, асабліва дарагіх наступніку святога Пятра, падкрэсліў папа. Святы Отец выказаў удзячнасць фонду за падтрымку адукацыйных, дабрачынных і апостальскіх праектаў касцёла ў бедных краінах. Асаблівым чынам Францішак падзякаваў за стыпендыі, якія арганізацыя выдзяляе свецкім вернікам, святарам і манаскім асобам для іх вучобы ў Рыме. Такім чынам вы робіце ўклад у фарміраванне новага пакалення лідараў супольнасцяў, якія ў думках і сэрцы умацаваны праўдай Евангелля, мудрасцю каталіцкага сацыяльнага навучання і глыбокім адчуваннем адзінства з паўсюдным касцёлам у сваім служэнні ўсёй чалавечай сям'і, сказаў папа. Францішак падкрэсліў, што ў гэтыя важныя дні адзначаная кананізацыя двух надзвычайных пантыфікаў Яна 23 і Яна Паўла II, ён моліцца, каб члены фонда былі моцнымі ў імкненні быць місіянерамі поўнымі радасці, якая нараджаецца дзякуючы асабістай сустрэчы з уваскрослым Езусам.